Þú ert að hlusta á hlaðvarp frá RÚF. RÚF okkar allra.
Sæl á ný. Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Það er 50 dagur í dag. Komin 5. september, umsjónamaður Björn Þór Sigbjörnsson. Klukkan rétt liðlega 7:30. Það er mjög hlýtt á landinu. 15 stiga hiti til dæmis í Bolungarvík klukkan 7 í morgun fyrir hálftíma. 18 gráður á Blönduósi. 21 stig hiti við Suðurnesvita. 17 stiga hiti á Raufarhöfn og 24 stiga hiti á Skeldingstöðum í Vopnafirði. En nú komin í þáttinn eins og vanalega á þessum tíma á 50. Bogi Ágústsson og við ætlum að spjalla erlend málefni. Góðan dag, Bogi.
Góðan dag, Björn Þór.
Nefndi það hér fyrir að ætlun er að spjalla ástand mála í Úkraínu. Jú. Þar sem að mikið hefur gengið á, ekki bara í átökunum heldur líka í innanríkismálunum, í stjórnmálunum, mikla breytingar á ríkisstjórninni. Það ætlum við að tala á eftir við Val Gunnarsson sakfræðing sem að líka er sestur hér við borðið hjá okkur. En fyrst ætlum við að tala eitt og annað.
Já, við getum sagt það. Kannski byrja á því að ég taki upp þráðin þar sem að þú varst að tala að vera hlýtt á landinu og 24 stiga hiti í Vopnafirði. Það hafa hann austur úr, veitna að vísa ekki færiðar, ég verð ekki búin að skoða það. Má svo sem segja á öllum Norðurlöndunum er hitabylgja í augnablikinu og það búist við að hún var í allavega fram á sunnudag, ég verð fram yfir helgi og það verður allavega óinni hlýtt að verð yfir 22 stiga hiti hérna, það er víða á mánudag og það er búist við því og það er bara gerði. Ég var ekki búin að tók hvað það hefði gerst í gæra að varst þegar ég hýta með því í Svíþjóð fyrir þennan ástíma.
13 stiga hýtti í Þórshöfn í dag, glaða sólskin.
Já, þannig að Þórshöfn er svona, já, það kólnar frá Vopnafirði til Þórshöfnar en hlýna svo mjög aftur þegar við erum komin til Noregs og þar hafa verið mikla úrkomur víða og flóð flætti við vegi og orðið tjón í flóðum. En talandi Svíþjóð þá er þar helst að frétta í pólitíkinni að Tobias Billström, utanríkisráðherra, hann sagði skyndilega af sér í gær og kom öllum mjög óvart. Svo heyrði ég í fréttum sænska útvarpsins í morgun að þá eru uppi spekulasjónur það og sænska útvarpi taldi sig hafa nokkuð áraðlegar heimildi fyrir því að það hefði kastast harkalegi kekki með Billström og Ulf Kristjánsson forsætisráðherra. Það hafi verið ástæðin fyrir því að hann sagði mjög skyndilega af sér með tilkynningu á X sem áður hétt Twitter.
Já.
Og það er nú svona dáldið sérstætt og hann hættir alveg í pólitík.
Og kom ekki fram hvers vegna þeir tókust á?
Ekki, það kom ekki fram, en þess vegna eru svona miklar vangaveltur það meðal fréttaskýrinda í Svíþjóð. Billström er 50-ur, hann er búin að vera lengi í pólitík og einn af þungavigta mönnum í Moderatana sem er flokkur forsætisráðherra og stærsti flokkurinn í ríkisstjórninni. Hann hafði áður gengt ráðherra embætti þegar að hægri stjórn var síðastu völd í Svíþjóð og þegar Fredrik Reinfeldt var forsætisráðherra og núna eru líka vangaveltunum það hver taki við og þar eru jafnvel nefndir til gamlir hundar eins og Reinfeldt sem hann nú kannski óvíst hvort að maður getur kallað gamlan hund, já hann er nú ekkert óskaplega gamal og svo Carl Bildt fyrirandi utanríkis og forsætisráðherra Svíþjóðar sem að var nú lengi við eiga lengst af á síðustu áratugum einn helsti leiðtogi hægri manna í Svíþjóð og raunar víðar í Evrópu og svona hugmyndafræðingur
Þetta er sama leið og farið væri í Bretlandi þegar David Cameron var alltaf í Norðurlandi Tyrkisson.
Já, það er alveg rétt sko, að draga fram einhvern gamlan afdankaðan politikus. En sko, stjórnmálin er að fara í gang við það eftir sem að frí í Evrópu, í Svíþjóð og í Danmörku. Þar sem að danska stjórnin tilkynnti bæði niðurskurð þannig að þeir ætla að fækka 1000 opinbera starfsmenn, en jafnframt auka útgjöld til ýmissa málaflokka og með þeim yfirlýsingum að það gangi allt svo vel í Danmörku núna. Ég held að ég geti nú bara sagt að gangi allt vel hjá Novo Nordisk sem að dregur svona danskan efnahag. Og svo þótti mér það aðteklisvert að því sem að er að gerast í Bretlandi er það að þar eru bæði átök innan breska íhaldsflokksins sem það hver á að verða að næsti leiðtogi flokksins. Því að Rísi Súnak er ennþá leiðtogi og verður það fram í nóvember. Það eru sex sem er að berjast hituna og það var fyrsta kosningum þetta í gær og þá datt aftan af þessu Priti Patel sem að var innanríkisráðherra meðal annars þykir nokkuð hörð til hægri en þau sem eru efst í þessu er Robert Jenrick og hann og hann var hann og það kom á óvart að hann fekk fleiri atkvæði meðal þingmanna í helsflokksins heldur en Kemi Badenoch sem að almennt er álitin líklegust til þess að taka við. En þau eru bæði langt til hægri þannig að virðist vera stefnaði það að flokkurinn eftir þennan gríðarlega kosningaósigur í sumar gerir það sama og verkamannaflokkurinn. Það er að segja að verkamannaflokkurinn hrökk til vinstri en íhaldsflokkurinn virðast alltaf að hrökkva til hægri. Það verður gaman að fylgjast með þessu og svo er annað sem að mér þótti líka athyglisvert er það að breska stjórnin, stjórnverkamannaflokksins ætlar að leggja fram frumvarp það að svifta að í rauninni að erða lávarðar, þeir sem að ekki hafa verið skipaðir í lávarðadeildina, að þeir missi sæti sín þar. Þeir eru raunar aðeins 92 núna af alls 805 sem er í lávarðadeildinni en þessi var breytt 1999 í síðasta verkamannaflokksstjórn Tony Blair, hún svona svifti oppan aðeim þannig að það voru bara 92 eftir og lávarðar kjósa hvaða 92 það eiga að vera sem að sitja í lávarðardeildinni en sum sé þannig að ég vil ekki taka of mikinn tíma frá því að ræða Úkraínu. Valur Gunnarsson verður hjartanlega velkomin hingað sagnfræðingur eins og Björn sagði hér á hann að þá ýmislegt að gerast í Úkraínu mjög harðar loftarósir rússa á rússneskar borgir hernaðalir skotmörk segja þér en jafnframt eru þetta árásin eins og árásin á Lviv sem að var það nú ekki en árásin á Poltava þá hún var á herskóla annars við árás svo sjúkrahús geturðu skýrt af hverju eru rússarnir núna að herða loftárásir og árásir á innvið í Úkraínu?
Það sumuleiti er þetta ekki nýtt. Innan þeir hafa verið að ráðast á borgir og óbreytta borgara eða alveg frá upphafi. Ég var í Lviv síðasta sumar og þá var loftárás verið gerðum daginn á íbúða hverfi hvort sem að það var ætlunin að skjóta það eða eitthvað annað og hérna þannig að þetta hefur verið já, frá því að ljóst vera rússar voru 22 að rússar myndi ekki geta unnið rúnan herðlega sigur þá hefur þetta verið bara svolítið markmiðið að þreita Úkraínumenn og einhvern veginn að brjóta samfélagi niður þegar hann alltaf skotið á spítala svo sem líka í Sýrlandi og hérna hann alltaf verið herðlega skotmörka þeirra mati og hérna ég, eitthvað eru þeir kannski sérstaklega bæti í núna því að Úkraínumenn eru meira fannig að gera árás á rússnesk landsvæði og þeir eru að svara því einhvern veginn en það er þá bara spurningum smástyksmun frekar heldur einhvern eðlismun í þessu stríði.
Það er rétt sem þú bendir á að þeir hafa frá upphafi gert loftárásir á og svona þó að þeir segir sjálfir að þeir ráðist bara á herna aðlega skotmörk og þá vilast þeir allavega skilgrinn og það allt öðruvísi heldur en skólar og sjúkrahús eru ekki hérna alveg skotmörk svona almennt en þeir hafa alveg hygglust ráðist þar á. Þú telur sér að þú sumir hafa talið að með því að bæta í þessar loftarossir og ráðast á almennu borgar að þá vilji Pútín og hans stjórn svona að reyna að brjóta niður baróttu þrek Úkraínumanna. Það hefur verið reynt áður en ekki gengið.
Nei, nei, það, hérna, það er lengi dæmi það í sögunni að slíkt hafi gengið, þannig að reyndi í setni heimstyröld af öllum aðalum Vietnamstriðinu og svo framvegis, en hérna, það bara eiginlega engin held ég beint með plan hvernig eigi að vinna þetta stríð, hvorki rússan ég Ukrainamenn. Rússar sækja lötrækt fram í Donbass og hvert getur sem að þið taka við nýjan sveitabæði þá eignin halda allir að nú sé rússar að fara að vinna en þetta er mjög hægt og kostnaðsamt hjá þeim hjá hérna Ukrainumenn meiri sé að sækja hans fram upp á síkastið þannig að þetta er svona plan B og sérstaklega veturna að reyna að ráðast á raforkuver og reyna að taka rafmagnið af og gera lífið erfitt um vetur fyrir Ukrainumenn en Já, en það, en þessi, þetta stríðilega virðist ekki vinnanlegt á vígvellinum, þannig að menn eru að reyna nánast, hvað sem eru að reyna eitthvað annað, og þetta er hérna, já, þetta er það sem að þeir hafa verið að reyna, en eru ólíklegt til þess að virka hjá þeim.
Og lótið mér Zelenskyj, Úkraínu fórseti, hann leggur á það mikla áherslu þessa dagana að fá leyfi frá ríkjum, vestrænum ríkjum sem að hafa skaffað Ukrainumönnum vopn að beita þeim innan Rússlands. Telur að það, ef hann fær slíkt leyfi, að það gæti breytt einhverju varðandi þessar loftárásir?
Já, já, það getur breytt einhverju varðandi þessar loftárásir. Það hefna, meira sig að það þið tók þetta svæði í kurs, gerða verkum að þið gáttu ráðust á rússinska flugvelli sem að voru hérna notaði til árása og sérstaklega einhverjum Kharkiv sem næstasta borgin sem alveg upp í rússnesku landamærin þar hafa rússa geta athafnið sig að vild rétt hinum megin landamærana og skotið að Ukraina vitandi það að Ukraina menn geta ekki skotið tilbaka en þetta hefur nú reyndar aðeins breyst og það er ég þarf þetta mikilvægt fyrir Ukraina menn að reyna að vinna gegn þessum loftarum sem er smikið eins og geta en það er erfitt að sjá að það verði einhver svona eðlis breyting á stríðinu þrátt fyrir það.
Það sé bara fast í, já, kannski ekki skott gröðum vegna sann og hreyming á þessu, en er svona eiginlega þannig að hvorur aðilin virðist geta sigra?
Nei, og hvorur aðilin virðist nánast gera sér vonunum að sigra. Það hafa verið með áhlinum að sigra. Þetta frá haustinu 2022, þegar Ukrainumenn sóttu fram um tíma, þá var mikil hreyfing síðan hefur einhverju leiti ekki gerst þó er náttúrulega fólk haldi að falla raunverulegi enn stöðuð meira magni stöðuð fleiri deyja en hérna í Úkraínu menn byrja að sækja fram vorið sumarið 2023 komist ekki mjög langt sumir segja og sumir NATO segja þá hefðu þeir átt að leggja alla áherslu á að reyna að brjóta eftir gegna einhverjum punkti og þannig sigra, það hefur verið gríðalega áhættusamt og kostnarsamt mögulega og þeir voru sennilega ekki með flugstyrkir sem til eða þurft en þetta var kannski svona síðasti möguleikin fyrir einhvern til þess að vinna þetta stríða því að núna rússar sækja lötrætt fram í Donbass og það er hérna en komast ekki áfram þannig að það er eiginlega engar líkur á því að aðleiminni sigra á yfirlum Salusni fyrrum hérna yfirherfungi í Ukraina hers, hann sagði eina sem getur unnið er bara einhver ný tækni sem er ekki þá til. Það er svolítið eins og í fyrri heimstyrjöld þegar menn fundu upp skriðdrekan og tók tvö ára að sko læra notan og hérna hver svo það er drónar sem sjá allt sem allir gera þannig að það er rosalega erfitt að koma óvart. Kannski einhver ný tækni sem mun taka þá ára fyrir, það veit enginn en þetta er svo fast að það þarf einhver tækni sem er ekki til þess að breyta til því eitthvað í raun.
Þannig að þó að Ukrainumenn hafi núna fengið einhverja tugi orustu vela frá Vesturlöndum, F-16 herþóttur, að þá verði það ekkert sem að breyti eðli stríðsins.
Ekki eðli stríðsins, nei. Það hefur þetta hjálpar allt saman að koma í veg fyrir loftarásir og hérna, ef það hefur komið síðasta sumar þá hefur það kannski geta breytt einhverju þegar Ukrainumenn voru að sækja fram en, eða hefur geta sótt fram, en nei, það er erfitt að sjá.
En það er þessi sókn inn í Rússlandi, inn í Kursk hér að hún kom á óvart.
Hún gerði það. Ég held að Ukrainumenn hafi einhver liti bara séð færið og tekið það. Svo við höldum áfram með fyrir heimsteldarsamlíkingar, þá voru það svolítið eins og þeirra Bretar komið þetta ekki áfram að vestuvistuðunum og sóttu að Gallipoli í Tyrklandi í staðinn. Þetta er bara svona að prófa eitthvað annað og aðgerðin sem slík var vel heppnuð en spurningin er hverju hérna áarkan í reynd hafi planið verið að draga athygli Rússa frá Donbass þá tókst það ekki af því að þetta er náttúrulega landvinningastríð Pútins og hann sækir áfram í gegnum Donbass jafnvel þó að hann sé að missa rússneskt land á móti og hann kallaði her frá Kaliningrad að landamæri NATO til Kursk frekar heldur hann að veikja herin í Donbass af því hann veit náttúrulega sem er að NATO er ekki fara að ástá Rússland en hann getur haft stíli landamæri þar eftir opin hérna. Þannig að já, þannig að þrýstingun á Donbass heldur áfram en samt gerist lítið þar.
En það hefur verið gríðalegt mannfall í þessu stríði og maður sé tölur allt upp í miljón mann sem hafi fallið eða sæst. Það hefur verið svona haldið á loftið tölunni 500,000 sem hafi fallið samtals eða sæst beggja vegna. Þetta er óskaplega mikið mannfall.
Já, það sem er samt alveg staðfest þar sé að sem er búið að rekja nöfn hverja hermana, það er 50,000 rússar og 40,000 ukrainamenn, þannig en það er bara það sem er alveg búið að rekja raumuleg tala er sennilega talsvert hærri, slur rússar meinn heldur alltaf áfram að aukast og þá er ekki taldið með sko særðir og hérna og allt það og allir þá sem alltaf bara hafa orðið laskaðir í stríðinu, en já, það er svolítið eðli svona stríða að sko, mannfalli setni heimtrið jókst á hverju ári sem stríði stóð, þannig að mannfalli heldur áfram að aukast jafnvel þó að staðan á vígvellinum breytist ekki mikið.
Ef við tölum að þessum pólitíkina í Úkraínu þá var Zelenskyj að gera talsverða breytingar og sem var tilkynntum í gær og það var meðal að Dimitro Kuleba utanríkisráðherra síðan segja af sér. Hann hefur nú verið mjög öll talsmaður Úkraínumanna á alþjóða vettvangi. Er eitthvað hægt að ráði hvað er í gangi?
Sko, Zelenskyj árbisnes talaði bara um nýtt blóð, nýjar hugmyndir og ég held að við getum alveg tekið hann á orðinu. Ég veit að ef við sjáum til hvað gerist, kannski er þetta eitthvað plan með eitthvað stærnum hlutningan. Ég held að þetta sé bara að því að það er ekki hægt að sækja hóma viðvillurum, þá er þetta bara tilvönd til að gera eitthvað, stokka einhverju upp, breyta einhverju og hérna og fá aðeins nýtt fólk að nýta. Það er ekki, hérna, jú, Kuleba hefur náttúrulega verið svona andlit Úkraínu nummer 2 eftir Zelenskyj, Stefán Jæja sem Evrópumálin er líklega að fá stöðuhækkun, þannig er ekki alveg að það sé bara að reka fólk, heldur hann að færa það til, en svona, mér finnst það bara lítið út til að vera tilvönd til þess að gera eitthvað.
Sérðu, að því að þú varst að tala um það, sérðu einhverja möguleika á hvernig þetta stríð getur enda?
Já, við lítum til sögunar, þá standa langflest stríð í nokkra vikur eða mánuði, hvort sem er núna síðast Armeníu og Aserbaídsjans stríð Ísraela og Araba inn á Bandaríkin Írak, hvort sem að, hvað sem síða gerist, en öll stríð standa í nokkra vikur að mánuði þar sem að sterkari aðilinn vinnur, en þegar að tveir svona jafnvígir aðilar takast á eins og gerist hér, þá eru verða stríðin óvinnanleg og nema þá að annarkvort bara kerfið hrynji, sem að gerðist nú nánast í fyrra sumar í Rússlandi þegar Prigozhin sótti á Moskvu, en gerðist síðan ekki úst að Putin er sterkari núna, en ég hef bara berum saman við hlæmis Kóreustríðið eða Íran-Írakstríðið, það sem að barist er nokkuð sömu línu í tildunni 3 ár, hérna tildunni 8 ár án þess að neitt hreyfist hann tilbaka og síðan eru endanum bara saman vopna hlýja á þeim stað sem menn standa á, þannig að það virðist á endanum vera líklegasta niðurstaðan, að menn bara sætti sig við þá endanum báðum eina, það er ekki hægt að fara fram með aftur. Putin alltaf hefur gefið það út, hann vill fá meira land, hann vill fá algjör yfir að þessu fjórum héruðum sem hann hefur segist af að innlimað og þannig alltaf réttur Úkraínumenn að ganga því. Að endanum verða þeir líklega að sætta sig við eins og Finnar þetta gerir í vetrastíðuna að missa eitthvað land til Rússa og hérna.
Og það er hann að kynsa.
Já, ég held að það sé ekki einu sinni aðlættri. Bestu þetta væri að Rússar myndu hætta þessu stríði og stíla því sem að tekið, en það er líklega er eins og að Úkraínumenn verða að sætta sig við. einhvern missi.
Valur, ég kynnti þig hingað sem sagfræðing en það verður náttúrulega að taka fram þú til rithöfundur líka og hefur gefið út nokkra bækur.
Já.
Hvað að frétta af ritstörum við þínum?
Hérna í næstu viku bara held ég þá kemur hvað ef bókin út á hljóðbók.
Já.
Sem að ég var að taka upp.
Og hún kom út fyrir hvað, tveimur?
Já, tveimur árum.
Tveimur árum, já. Og hún, hún fjallar það sko, hvað ef einhverju hlutir hefðu farið öðruvísi heldur en að þeir fóru.
Já, sem að mjög ónákvæmur leiðavísir inn í framtíðina en samt sá einu sem við höfum eiginlega hérna, hvað gerðist og, og síðan hvað hefði getað gerst. Og, og vanga veltur heimstyrjaldur og kvöldstríð. Og síðan hérna eftir mánuð þá kemur næsta stóra bók sem að heitir Berlínar Bjarmar.
Og geturðu sagt okkur hvað þess nánar?
Já, hún fjallar Berlín og ég lagt Ískaland í svona stóru samengi en hérna langana mín til dæmis, hún kom frá Ískalandi og kom hingað á millistrisárunum þannig að gegnum það og síðan voru náttúrulega sískinni hennar í setni heimstyrjöld og hérna þannig að gegnum þess að fjölsýttu sögu hægt að segja sögu þess að miklu örlega tíma í sögu Evrópu og hérna Ískalands og síðan stóð því ekki fréttinguna að fjallum David Bowie í Berlín og það var svona leiðin í hérna kaldastriði sem að ég held að við snúst rock tónlist meira mælhetur fólk gerir sig greið fyrir
Já.
Og síðan hérna mína eigin upplifun sem nemi í Humboldt og sem blamas á Berlín er sætung og hérna og hérna Þýskaland eftir, dívendi eftir viðsnúningin
og svo bókið væntalegi setna í hörsegjum
Já, við erum svona að reyna að koma nú út á Þýska þjóðatíðardaginn sem er því miður ekki lengur sendi í júní en er 3. október.
Já.
Hérna, já.
Sammenningadagurinn.
Já, einningastagur, þannig að hún er vonandi upp úr því.
Þetta var alveg takk kærlega fyrir að koma hingað í heimskluggan á morgunnóttinni. Björn, við erum búin að ljúka okkur af.
Já, og það kom bara fyrir.
Rúf okkar allra.